šodien domas vadība, domas priekšsēdētājs Ušakov kungs kopā ar būvniekiem, kopā ar satiksmes departamenta vadību dosies pārbaudīt tos darbus, kas jau ir paveikti uz Krišāna Barona ielas. Tātad tur šobrīd ir pabeigta braucamās daļas, es uzsveru tikai braucamās daļas. Tātad sakārtošana, šogad turpināsies trotuāru pārbūve un arī citi apiekārtošanas darbi turpināsies vēl nākamajā gadā. Bet jau šobrīd paveikto, šodien tātad kopīgi pieņems domas vadība ar būvniekiem, kā jau es teicu. Tas tiks darīts tādā, nu, savā veida zibakcijas ietvaros, jo šo sociālos tīklos pilsētas mērs ir aicinājis ierasties visus interesentus, tā kā es atgādinu, ka jebkurš interesents var nākt un kopā ar domas vadību doties pa ielu un apskatīt jau līdz šim paveikto, uzdot savus jautājumus.